The Voice of America. ሬክስ ቲለርሰን ሐዱሽ ሚኒስተር ጉዳት ወጻ ዩናይትድ ስቴትስ ብሙኻን ቃለ መሐላ ፈጺሞም እዚ ዝኾነ ሴኔት ዩናይትድ ስቴትስ ንሽሞቶም ምሰጽደቀ ድሕሪ ሰዓታት እዩ ሪቻርድ ግሪን ዝዳለዎ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ
ነቲ ቃለ መሐላ ዘፈጸሙ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንሲዮም ኣብቲ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተረኽብሉ ሬክስ ቲለርሰን ሓድሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ቃለ መሕላ ፈጺሞም ኣለዉ ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ሓድሽ ሚኒስትር ወፃኢ ዘለዎም ንኣዳ ገሊፆም
You bring the unique skills and deep insights and I've gotten to see it firsthand. Into foreign diplomacy.
ፍሉይ ክእለትን ዓሚቕ ምርዳእን ኢኻ ኣምፂኢካ ፈለማ ኣነ እየ ነዚ ንድሌት ጉዳያት ወፃኢ ሃገርና ከም ዝኸውን ኣማዓድየ ርእየ ንምርግጋእን ፀጥታን ነዛ ብህውከትን ኩናትን ኣብ መፈንጥራ ኣትያ ዘላ ዓለም እውን እዩ
ሽመት ቲለርሰን ኣብ ሰነት ብ56-43 ድምፂ ፀዲቑ 3 ዲሞክራትን ሓደ ናይ ውልቀ ኣባል ሰነትን ጥራዮም ምስ ሪፓብሊካውያን ተፀምቢሮም ንደገፍቲ ሽመት ድምፆም ሂቦም እቶም ሓላፊ ኤክሶን ሞቢል ዝነበሩ ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዘለዎም ምዉቕ ርክብ ከምኡውን ንግድን ምስ ሃገራዊ ረብሓ ከይቃረን ዝብል ኣብ ሰነት ከማጉት ቀኒዩ ነይሩ እዩ